Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kasama ko ngayon si Dr. Jocelyn Apostol. Siya ay bahagi ng Philippine-Australian Medical Association at ating tatalakayin ang kalusugan ng mag-anak o family health. Magandang araw po, Dr. Apostol.
Magandang araw din sa iyo.
Maraming salamat sa inyong panahon.
Thank you. Thank you for inviting me.
Family health, kalusugan ng mag-anak. Ano po sa kabuuan ng kahulugan nito?
Ang family health ay hindi lang tungkol sa physical na kalusugan, kundi yung kalusugan din sa mga ibang bagay. Yung social aspect, even spiritual aspect as well. So it covers everything. The primary thing would always be, of course, your physical health, but it doesn't stop there. Kasama lahat. So mula sa bata hanggang sa magulang, hanggang sa mga lolo or lola, kung kasama natin sa bahay, ay kasama yun sa family health. So involve lahat ang... Hindi lang katulad ng sabi ko, yung pag niubo ka, saka mo lang kailangan ng doktor. Kundi yung mga ibang bagay din na kung saan nakakatulong ang GP ay nakakatulong kami sa inyo.
Ibig sabihin po, lahat ng bagay na may kaugnayan upang masiguro na manatili tayong lusog sa loob at labas.
Yeah, that's right.
Kailan po nagsisimula ang pangangalaga para sa kalusugan ng mag-anak?
Nag-uumpisa ito mula pa sa pagbubuntis ng nanay. So pag ang nanay ay nag-uumpisa na, she has to make sure na she is at the best of her health. Ang pagkain niya ay kailangan piliin niya, hindi naman kailangan maging restricted, kundi piliin na ang mas ma-healthy na mga choices. Pagpatingin sa doktor at the regular time, mag-ultrasound and everything. So yan ang umpisa ng pag-alaga natin sa ating kalusugan, para ang healthy pregnancy will end up in a healthy delivery and healthy baby. Tuloy-tuloy na yon. So doon lang umpisa.
Dito po, doctor, sa Australia, no? Medyo mahirap humanap ng makagamayan mong doktor dahil bibihira yung pwede mong maihayag yung nararamdaman mo. Kasi minsan, di ba, tayong mga Pilipino, meron tayong mga nararamdaman o meron tayong mga pamahiin na nais nating ihatid. So, gano'ng kahalaga na kampante tayo at panatag ang loob natin sa ating GP?
Oh, napakahalaga. Very important yan. And very aware kami na mga GP. Kasi yung katulad ko, Pilipino doktor ako, pero I look after Australians and other race people from other races as well. So we're very aware na merong kuan mga cultural practices na relevant lang sa race nila na kailangan intindihin namin. So we're always patient orientated at sabihin na kapag ganito ang problema mo, this is what we normally do. Does it sound okay with you? So tinatanong namin sa kanila. And then so maging open sila at sabihin nila, hindi ho, we do it this way in our culture. And then kung talagang nakakasira sa health, for example, yung practice nila, then we have to let them know about it.
So mahalaga na mayroon kayong pakikipag-ugnayan at magandangin yung pakikipag-ugnayan sa inyong doktor.
Yes, that's right.
Ang Philippine-Australian Medical Association magkakaroon ng isang pagtitipon sa nalalapit na 8 ng Abril.
That's correct, yes.
At dito, magkakaroon kayo ng mga tinatawag na information session.
Yes, at nag-prepare kami ng 2 topics lang. But I think it will be very helpful, especially dahil autumn at saka palamig na. Ay ang tungkol sa paano gamutin ang ating mga sakit katulad ng sipon at ubo. At kung bakit hindi kami very open na magbigay ng antibiotics kapag ang iyong sakit ay virus or viral infection. So, i-explain namin kung bakit mas mabuting iwasan ang antibiotics kung hindi kailangan.
Pag sinabi pong viral, ibig sabihin ito yung nahahawa?
Oh yes, nakakahawa. Viral at saka bacterial infection, nakakahawa sila. But ang viral infection ay self-limiting, whether you do something about it or you don't, magagaling siya kasi may sarili siyang time frame, and then it will just go away on its own. Ganun ang nature niya. So karamihan ng mga sakit during winter sa mga malulusog na tao na walang underlying na problema sa kalusugan, virus lang ang sakit nila. You can be very sick when you have a virus, but it still doesn't mean to say na kailangan mong uminom na kaagad ng antibiotic. Yeah. So yun ang isa sa i-explain namin, because antibiotic resistance is becoming a very big problem.
Dahil kung maging resistant na tayo sa antibiotic, mas malaking problema yun, hindi po ba?
100% correct ang sinabi mo. Mas lalong malaking problema kung wala na tayong mabibiling gamot na makakagamot sa sakit natin dahil sa resistance. Yes.
Dahil immune na tayo, kumbaga.
Oo, ayaw nating dumating ang panahon na gano'n, dahil i-reserve lang natin ang paggamit sa gamot sa mga pagkakataon na kailangan. So, kailangan maging komportable ang tao to be sick. Ibig sabihin na may sakit ka nga, pero babantayan kita, hindi kita bibigyan ng gamot, but let me reassure you that hindi ko pababayaan na lumala ang sakit mo na hindi ko nalalaman. Gano'n. Yeah. So yun ang I think, you know, the best thing that the doctor can do is to make sure na binabantayan niyo yung pasyente without having to give in, to give something. O sige na nga, uminom ka na ng antibiotic para tumahimik ka na, or something like that.
Minsan, no? Sinabi po sa akin yan ng isang emergency doctor na kailangan sumabay ka lang sa alon. Gagaling ka rin.
Yeah, ganun talaga. Oh. Sometimes mahirap yun, lalo na kung galing nga tayo sa isang kultura na pag may sakit ka ng isang araw, antibiotics na the next day, parang mahirap i-break yun. But I think that, you know, kahit sa ang parte ng mundo, all the doctors are being made aware na you have to educate the public. Otherwise, tayo rin ang mahihirapan na wala na tayong gamot na magagamit. Yeah.
At ang ikalawang topic po ay tungkol naman sa mga...
Mga kabataan, yung sexually transmitted infection, kung paano natin mapangangalagahan ang ating katawan. The best treatment for STI is still avoidance or abstinence. But we know that, you know, that's an impossible thing to achieve. And therefore, yung the next best thing is paano mo iiwasan kung ikaw ay sexually active. Paano mo iiwasan ang magkaroon ng infection?
Para sa mga teenager o magti-teenager, mahalagang dumalo at mapakinggan ito.
Yes.
At mayroon din po sigurong mga ibang serbisyo o mga impormasyon ukol sa serbisyong maaaring makuha para
yes,
sa...
Right. Mm-hmm. Ang ko naman ni Norminda ay ang dementia at saka everything related to dementia, kung ano ang mga services, kailangan ang support para sa mga tao na nag-aalaga sa isang kamag-anak na may dementia.
So buong araw po ito na pagdiriwang?
Buong araw na pagdiriwang. Hanggang gabi.
At kung daw nagkakamali, meron kayong sunset disco na tinatawag?
Oo, meron naman din eh.
Ayan.
So pagkatapos ng edukasyon ay mag-relax naman sa gabi.
So sa ikawalo po ng Abril, Sabado, sa Wilson Botanic Park, sa Barrie.
That's right, yeah. At ang entrance fee, so libre ang pumasok at magpumunta sa mga booth, pero kung gusto nating kumain ay may bayad ang pagkain. But it's a very reasonable price. So nandun sa pamavic.com.au website, naka-explain lahat doon. Kung gusto mag-purchase ng ticket, doon ninyo na ipapurchase online.
pamavic.com.au. Maraming salamat, Dr. Jocelyn Apostol.
Maraming salamat din sa iyo, Mabel. Thank you.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.